tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ruska vojska nastavlja ofanzivu u Donjeckoj oblasti. Dan nakon atentata Japanci odaju počast Shinzo Abeu. Islamski vernici počeli četvorodnevnu proslavu Kurban Bajrama. U poslednjih 10 dana u COVID bolnici u Batajnici udvostručen broj obolelih. Kliničke slike blaže nego u prethodnim talasima. Počela ljubovijska regata, spust niz Drinu, dug 40 km. Ons Žaber i Elena Rybakina danas u finalu Wimbledona, Novak Đoković i Nik Kyrgios sutra u muškom finalu. Sutra promenljivo oblačno i u većem delu zemlje suvo, temperatura do 28 stepeni. Ruska vojska i lokalne jedinice u Donbasu nastavljaju ofanzivu u Donjeckoj oblasti, javljaju novinske agencije. Kijev je optužio Moskvu za bombardovanje civilnih ciljeva. Rusija je poručila Sjedinjenim američkim državama da isporukama naoružanja žele da produže sukobe u Ukrajini. Vašington poziva države koje to nisu učinile da obustave bilo kakvu podršku ili saradnju sa Moskvom. Kina je navela da NATO nije odbrambeni savez i da ne može da optužuje druge zemlje za podsticanje rata. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nakon preuzimanja kontrole nad teritorijom Luganska, akcije ruske vojske pomerene su ka zapadu, kako bi se osvojili strateški delovi Donjecka, javljaju lokalni mediji. Prema izveštajima sa terena, pokreti pešadije na celokupnoj liniji fronta praćeni su snažnim delovanjem artiljerije. Trenutni uspeh u borbama potvrdio je i portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Naše jedinice nastavljaju operaciju i stabilno napreduju. Neprijatelj trpi velike gubitke. Čuli smo da se pojedine jedinice popunjavaju zatvorenicima. Između ostalog, uništili smo hangar sa američkim haubicama, kao i nekoliko položaja sa koji su gađena naselja u Donbasu. Oborena su i dva ukrajinska aviona iznad Nikolajeva.
Ruske snage su granatirale oblast oko Krivog Roga, najvećeg grada u centralnoj Ukrajini, a bilo je i civilnih žrtava, saopštile su lokalne vlasti. Predsednik Volodimir Zelenski je nakon obilaska nekoliko ukrajinskih položaja poručio da će napredovanje Rusije van Donbasa verovatno biti zaustavljeno. Dodaje da se ukrajinska vojska hrabro bori, ali da Kijev neće izdržati bez strane pomoći.
Svakog dana i u svim okolnostima radimo najviše što možemo na spoljno-političkom frontu. Do sada su poslanici 24 skupštine u Evropskoj uniji mogli da čuju moje direktno obraćanje. Nadam se da ću moći da govorim i pred ostalih tri, jer bi to pokazalo da je Unija jedinstvena i da potpuno podržava Ukrajinu. Moramo stalno da se borimo protiv ruskih manipulacija.
Šef američke diplomatije Antony Blinken ponovio je da se priprema novi kontingent vojne pomoći za Ukrajinu, iako, kako navodi, Sjedinjene Američke Države daju prednost pregovorima.
Ovaj rat će se nekada završiti i to diplomatskim putem. Vašington je spreman da se uključi u bilo kakve razgovore koji će okončati sukobe. Problem je u tome što Rusija ne pokazuje nikakve znake da želi da razgovara. Pojedine zemlje sa kojima sarađujemo pokušali su da dođu do ruskih vlasti, ali rezultat je uvek isti. Moskva ne želi diplomatiju.
Blinken je nakon razgovora sa kineskim kolegom Wang Yi-em rekao da je zabrinut zbog odnosa Pekinga i Moskve. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Zhao Lijian, prethodno je optužio Vašington da podriva osnove međunarodnog prava.
NATO je ratna mašinerija i to je svima poznato. Kroz godine su izazivali sukobe i pokretali ratove. Hladni rat je odavno završen, a taj savez i dalje postoji. Ne znamo na koji način je alijansa pokazala da se zalaže za diplomatiju. NATO mora da prekine svoje ratoborno ponašanje i da prestane da stvara nered u Evropi, u Aziji i celom svetu.
Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi sukobi u Ukrajini trebalo da prestanu što pre, zbog teške humanitarne situacije u pojedinim oblastima i velikog broja izbeglica.
Dan nakon atentata Japanci odaju počast Shinzo Abeu. Brojni građani šokirani ubistvom bivšeg premijera posećuju mesto tragedije u gradu Nara na zapadu zemlje. Abeova smrt pokrenula je pitanja o bezbednosnim merama za javne ličnosti u Japanu. Policija je saopštila da je bilo propusta u obezbeđivanju Shinzo Abea. Istraga još traje. Abe će biti sahranjen u utorak 12. jula u njegovom rodnom gradu Shimonoseki. Svetski i domaći zvaničnici osudili su napad i uputili saučešće Abeovoj porodici i japanskom narodu. Iz Tokija izveštava Ilja Musulin.
Građani u Japanu su zapanjeni. Ovakva politička ubistva nisu se desila u ovoj zemlji još od 1960. godine, tako da je iznenađenje u tom smislu veliko. Takođe, ljudi su vrlo iznenađeni da je atentat počinjen vatrenim oružjem, jer je ono strogo zabranjeno u Japanu i vi ovde možete posjedovati vatreno oružje samo ako ste registrovani lovac. Što se tiče političara, oni su taj atentat doživjeli kao veliki napad na demokratiju. Japanski mediji danas se uglavnom koncentrišu na život počinioca. Sada se više gleda na karijeru počinioca koji je bivši pripadnik armije, mornarice, ali koji je izgleda bio nezaposlen. Koji su njegovi motivi? On je izjavio policiji da je gajio lično nezadovoljstvo prema bivšem premijeru Abeu, ali da ono nije bilo politički motivisano, već da je mislio da Abe i njegovi saradnici podržavaju jednu lokalnu religijsku organizaciju u gradu. Stručnjaci za bezbednost u Japanu naglašavaju da ipak treba sačekati još malo, dati policiji vremena da preispita te njegove tvrdnje, da ih proveri, jer i dalje postoji izvesna mogućnost da iza tog zločina postoji neka politička pozadina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Muslimani širom sveta obeležavaju kraj hodočašće i početak Kurban Bajrama. Vernici su se okupili u velikoj džamiji u Meki na molitvi u zoru, čime je počeo praznik. Verski velikodostojnici i predstavnici institucija i organizacija u Srbiji uputili su vernicima čestitke u kojima pozivaju na uzajamno poštovanje, učvršćivanje porodičnih odnosa i deljenje radosti povodom praznika. Bajram je počeo jutarnjom molitvom, Bajram namazom. Za muslimane danas je najsvečaniji dan u godine. Iz Novog Pazara javlja se Dušan Jemović.
Muškarci prvo čestitaju jedni drugim ovde, potom obilaze groblja, tim iskazujući poštovanje precima. Žene pripremaju bogatu bajramsku trpezu, za decu su čak pripremili poklone, tako da ovaj jedan zaista veliki praznik. Zovu ga i praznikom žrtve, zato što danas će žrtvovati kurbana. Sa mnom je ovde i muftija Rešet Efendija Plojović, zamenik predsednika Mešihata islamske zajednice u Srbiji. Neka poruka koju možemo danas uputiti svim vernicima.
Bajramska poruka jeste da nas približi jedne drugima i ako bi govorio o ključnoj poruci Bajrama jeste da se ljudi vrate jedni drugima, da se povežu jedni sa drugima, da se približe jedni sa drugima, jer život, dunjaluk, ovaj svijet i sve ono što je od obaveza pred čovjekom čini nas jedne sa drugima udaljenim. Suština svih ovih ibadeta i Bajrama jeste da se približimo jedni sa drugima, ali da se isto tako to približavanje na neki način učini boljim kroz približavanje Bogu, jer kad se čovjek približi Bogu, on se očisti i kada je čovjek čist, onda je on spremniji svome bratu čovjeku pored sebe pružiti ruku, biti dio njegove svakodnevnice, pomoći mu u problemu, učestvovati u njegovoj radosti. I zapravo su bajramski dani bajramske radosti, a radost je potpuna samo onda kada se dijeli sa drugima i kada se dijeli sa drugima, ona se i povećava.
Slučaj poruku muftije Dudića da podele Bajram danas sa komšijama, jel tako, koji nisu islamski vernici, jel tako, da će i sa komšijama Srbima i sa svima u Srbiji.
Da je Bajram dan zajedništva, zapravo zajedništva ljudskog roda, potvrđuje činjenica da se kroz naše bajramske obilaske, ali isto tako i dijeljenje kurbanskog mesa, zapravo ove žrtve koju čovjek čini zrad Božijeg zadovoljstva, vrši ne samo sa članovima porodice, ne samo sa komšijama muslimanske vjere, već sa svim komšijama, sa svim ljudima sa kojima dijeli životni prostor, i to je nešto na što nas naša vjera postiče.
Još jednom da vam se zahvalim što ste govorili za Radio Televiziju Srbije, a meni samo ostaje još jednom da čestitam svim našim sunarodnicima islamske vjeroispovesti u Srbiji i širom sveta ovaj praznik da provedu u sreći i blagostanju i zdravlju svoje porodice.
Srpski patrijarh Porfirije čestitao je svim muslimanima praznik. Kako je naveo, on treba da bude posticaj da se naši bratski odnosi ukrepe delima ljubavi, životom u slozi i saradnji, radi zajedničke radosti svih ljudi dobre volje. Praznik su islamskim vernicima čestitali i predsjednik i premijerka Srbije i ministri u vladi.
Sinod Srpske pravoslavne crkve sinoć je usvojio nacrt temeljnog ugovora koji će stupiti na snagu kada ga potpišu vlada Crne Gore i SPC, izjavio je za RTS istoričar Aleksandar Raković. Šta će temeljni ugovor značiti za status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, slušamo u prilogu naše Marine Bajić.
Na sednici vlade Crne Gore, posle višesatne rasprave, za temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom glasalo je 13 od prisutnih 18 ministara. Premijer Dritan Abazović proglasio je ugovor usvojenim, ali je rekao da postoji mogućnost da se glasanje ponovi zbog trojice ministara koji su bili odsutni. U svom obraćanju Abazović je odgovorio i onima koji za ugovor nisu glasali zbog odredbi o javnopravnim ovlašćenjima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Da li su neke stvari mogle da se urade bolje? Sigurno. Da li ja tvrdim da je ovaj tekst perfektan? Ne. Da li mislim da je dobar i u skladu sa Ustavom i zakonom? Da. Da li mi kad bi imali mješovitu komisiju ili bilo kakvu komisiju, bi mogli možda da ga i drugčije nekako uradimo kroz određeni vrijeme? Sigurno. Ono što ja nudim i što mi je potpuno okej, da se pravoslavci u Crnoj Gori pomire, da ne tretiraju temu crkve kao temu svađalicu, da to nije vjernički, da se svi osjete komotno i da idemo napred prema Evropskoj uniji.
I dok Crna Gora danas polemiše da li je vlada stabilna i da li je Abazović politički previše rizikovao umjesto da je za izjašnjavanje o temeljnom ugovoru sačekao barem jesen, sinodu Srpske pravoslavne crkve nije trebao ni dan razmišljanja da usvoji nacrt teksta. Taj dokument je, prema rečima istoričara Aleksandra Rakovića iz Instituta za noviju istoriju Srbije, usvojen sinoć.
Ta stvar je gotova. Nacrt temeljnog ugovora, on je sad postao, dakle, predlog temeljnog ugovora, kada ga dve strane potpišu, vrlo uskoro, onda će on stupiti na snagu kao temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva ima stabilnost potpuno u Crnoj Gori, ali ovo je prilika da se produbi ta stabilnost i njeni odnosi sa Crnom Gorom.
A temeljni ugovor je prilika da se konačno stavi tačka i na pitanje imovine četiri eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ističe verski analitičar Jovan Janjić.
Pogotovo što se ovim sada garantuje sa strane države, garantuje se sloboda, odnosno autonomija delovanja crkve u crnogorskom društvu, garantuje se pravo svojine, odnosno imovina postaje neprikosnovena i između ostalog i pruža se, najavljuje se mogućnost koja isto po zakonu pripada, da se neupisana imovina Srpske pravoslavne crkve upiše u zemljišne knjige kao njena imovina, odnosno imovina eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Iako istoričar Aleksandar Raković tvrdi da je sinod Srpske pravoslavne crkve usvojio nacrt temeljnog ugovora, Srpska pravoslavna crkva još uvek se nije zvanično oglasila. I dok pojedini mediji pišu da sinod možda čeka ponovljeno glasanje crnogorske vlade, naši sagovornici poriču takve pretpostavke. Objašnjavaju da je prema poslovniku vlade Crne Gore za legitimitet odluke dovoljno 50% glasova ministara plus jedan glas. A sinoć je, podsjećaju, bilo mnogo više od toga.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković u Akri je svečano otvorio ambasadu Srbije u Gani. Poručio je da će ona doprineti razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Gane na političkom, ekonomskom i svakom drugom planu. Selaković je rekao da je to prva ambasada naše zemlje koja je otvorena na afričkom kontinentu posle više od 4 decenije. Sa šeficom diplomatije Gane potpisan je sporazum o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše.
Za nas je Gana ne samo naš tradicionalni prijatelj sa kojim smo zasnovali diplomatske odnose 1959. godine, već i veliki prijatelj u današnjici. To je jedna od država koja je povukla priznanje takozvane nezavisnosti Kosova. To je jedna država sa kojom ostvarujemo izvanrednu saradnju međunarodnim institucijama, forumima, organizacijama. To je država koja nam pomaže u afirmaciji i učvršćivanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ali je to država sa kojom imamo i ozbiljne planove za saradnju u budućnosti.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Broj radnika Fijata koji su se odlučili za rad u Stellantisovim fabrikama u Evropi još nije poznat, iako je prijavljivanje završeno juče posle podne, rekao je za RTS Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike automobila. On očekuje da će taj podatak dobiti narednih dana od kompanije ili države.
Mi u ovom trenutku još uvijek nemamo informaciju koliko se kolega prijavilo za jednu od ove opcije. Očekujemo da taj podatak dobijemo ili od kompanije ili od vlade. Ponedjelji imamo sastanak ponovo u vladi gdje ćemo jednostavno rezimirati cijelu ovu priču oko prijavljivanja i gdje ćemo, očekujem, apsolutno ako ne pre toga, dobiti precizne podatke oko broja prijavljenih. Za sve one kolege koje se nisu prijavile za radno mjesto, znamo da čekaju otpremnine koje će po mom planu biti od 20. ovog mjeseca isplaćene.
Radnici koji se nisu prijavili za rad u inostranstvu bit će proglašeni tehnološkim viškom. Njima će biti isplaćene otpremnine u iznosu od 790 evra po godini staža u Fijatu, a oni koji su radili i u Zastavi, za taj period dobit će 500 evra po godini. Podsjetimo, do sada je otpremnine dobilo oko 500 radnika Fijata, a isto toliko njih će ostati u fabrici da radi tokom prelaznog perioda, odnosno do početka proizvodnje novog električnog automobila u Kragujevcu 2024. godine.
Privredni sud pokrenuo je prethodni stečajni postupak i odredio meru obezbeđenja kako bi se sprečile promjene na imovini kompanije C&D u Srbiji, koji za carine i PDV trenutno duguje skoro 600 miliona dinara. Sud je za 14. jul zakazao ročište na kome će se raspravljati o postojanju stečajnog razloga. Kompanija C&D Srbija, deo holandskog brenda robnih kuća za odeću, proglasila je insolventnost i pokrenula stečajni postupak, a uprava carina otkrila je da su službenici te kompanije i jedne špediterske firme oštetili budžet Srbije za najmanje 6 miliona evra po osnovu neplaćenih uvoznih dažbina. Kompanija je saopštila da su njen poslovni partner i drugi počinioci izvršili carinsku prevaru van sistema njenog poslovanja.
Sve službe za katastar nepokretnosti u zemlji ponovo će raditi u punom kapacitetu od ponedjeljka 11. jula, saopštio je Republički geodetski zavod. Kako se navodi, obavljena je potpuna bezbednosna provjera celokupnog IT sistema. Podsjećamo, pre skoro mjesec dana Republički geodetski zavod bio je meta sajber napada iz inostranstva.
U posljednjih 10 dana u COVID bolnici u Batajnici udvostručio se broj obolelih, a kliničke slike pacijenata zaraženih COVID-om sada su mnogo blaže. Hospitalizacija kraće traje i manje smrtnih ishoda, kaže direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević. U bolnicama je, kaže, podjednak broj nevakcinisanih i vakcinisanih, jer aktuelni sojevi zaobilaze imunitet stečen vakcinacijom ili posle preležane korone. Dodaje da je karakteristika novih podtipova omikrona da se brzo šire, čak nekoliko desetina puta brže nego ostali sojevi korone. Epidemijska situacija se pogoršava u Grčkoj, je nadležni navode da nema razloga za paniku i da se očekuje skoriji izlazak iz novog talasa pandemije. Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi trebalo pažljivo pratiti situaciju zbog velikog broja stranih turista. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
U Grčkoj, koja je zahvaćena šestim talasom koronavirusa, tok pandemije beleži uzlazni trend. Za 60% je porastao broj novoobolelih, a za 28% broj smrtnih slučajeva u posljednjih 7 dana, dok je broj intubiranih pacijenata stabilan, objavila je Nacionalna organizacija za zaštitu javnog zdravlja. Jučer je registrovano oko 19.000 novih slučajeva, 22 ljudi je umrlo, dok se 101 pacijent nalazi na respiratoru. Neznatno je povećen broj hospitalizacija, dok je popunjenost kreveta u intenzivnoj nezi 35%. Sa 8 na 12% je porastao indeks pozitivnosti, a prosječna starost obolelih je 37 godina, mada stručnjaci tvrde da su najnovijom podvarijantom omikron virusa najviše pogođeni mladi. Nadležni saopštavaju da pažljivo prate epidemiološku situaciju i da su u pripremi operativni planovi u slučaju da se pogorša, naročito na ostrvima s obzirom na to da je turistička sezona u punom jeku. Razmatra se i mogućnost formiranja hotelskih karantina, kao što je to bilo prošle godine, ukoliko situacija bude nalagala. Procenjuje se da će do kraja jula doći do deeskalacije, ali da bi narednih dana broj novoobolelih mogao da dostigne i 30.000. Ipak zvaničnici smatraju da će se šesti talas ovde relativno lako završiti i da neće biti neophodno vratiti restriktivne mere zaštite. Međutim, deo stručnjaka na novo nastalu situaciju gleda s nešto manje optimizma, ocenjujući da novi brojevi veoma upozoravaju te da bi situacija mogla da se otrgne kontroli. Ukoliko se odmah ne preduzmu neke mere, naime zahtevaju hitne mere vlade koje bi predupredile, kako su rekli, korona tsunami, pre svega povratak maske, smatrajući da je ukidanje obaveze nošenja maske bila kardinalna greška. Kako izjavio direktor intenzivne nege bolnice Papa Nikolao Nikos Kapravelas, uspešna turistička sezona nikako ne bi trebalo da se plaća ljudskim životima. Inače, najviše pogođene regije koronom su destinacije gde i najviše gosti iz inostranstva. Atraktivna ostrva u Egeju, pre svega Mikonos, Santorini, gde je indeks pozitivnosti veći od 50%, ostrva u Jonskom moru, Krit i Atika. Nacionalna organizacija za javno zdravlje je također saopštila da se Grčka nalazi na trećem mestu od 27 u Evropskoj uniji po broju novoobolelih, a na 11. po broju smrtnih slučajeva.
Evropska alijansa udruženja za reumatologiju predstavila je projekat pod nazivom Vreme za istraživanje koji su u Srbiji sprovela udruženja obolelih od reumatskih bolesti, reumatologa Srbije kao i medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji Srbije. Cilj kampanje je da se motivišu osobe sa reumatskim i koštano-mišićnim bolestima, da se edukuju i postanu pacijenti partneri u istraživanju, kao i da se oformi mreža za reumatologiju za Srbiju pri referentnim centrima. Pre 12 godina Evropska alijansa udruženja za reumatologiju upozorila je da svaki četvrti građanin Evrope boluje od nekog oblika hroničnog reumatizma, a u Srbiji 1.800.000 ljudi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Zajedničko za sve reumatske bolesti je da su veoma onesposobljavajuće i praćene bolovima. Ukoliko se na vreme ne uspostavi dijagnoza i uvede adekvatna terapija, može doći i do invaliditeta. To za sobom povlači ne samo rano penzionisanje, već često i skraćenje životnog veka za 20 godina. Hirurške operacije, ali i rehabilitacija obolelih je veoma skupa, kaže predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, doktorka Mirena Lapčević. Ona upozorava da je u proteklih 5 godina došlo do stagnacije kliničkih istraživanja, a ta istraživanja su, kaže, vrlo važna kako bi pacijenti došli do inovativne terapije.
U ovom trenutku 5% obolelih je na biološkoj terapiji i uopšte inovativnoj terapiji, ali naš cilj je da to bude još bolje, jer prosek u Evropi je 10%. Konkretno na mom primjeru, ja sam bila 5 godina u studiji i zahvaljujući toj studiji koristila sam biološki lek iz studije, uvela bolest u remisiju i držala je pod kontrolom tako dobro da kada sam dobila lek o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, mi smo samo tim lekom nastavili da držimo bolest pod kontrolom i doživjela sam da odem u starosnu penziju sa 65 godina. A da nije bilo toga, ja bih možda sa 42 godine, kada sam se razbolela, otišla u invalidsku penziju.
Koliko su klinička istraživanja važna, predsjednik udruženja reumatologa Srbije, docent dr. Predrag Ostojić, objasnio je na primjeru reumatidnog artritisa koje, ako se ne leči adekvatno, dovodi do teškog invaliditeta kod pacijenata.
Jedno istraživanje je pokazalo da ukoliko i rano dijagnostikujete reumatoidni artritis, i ukoliko rano započnete lečenje adekvatnim lekovima, pa i ukoliko aktivno menjate terapiju koja nije efikasna, da ipak oko 20% bolesnika ne dostiže terapijski cilj, odnosno svaki peti bolesnik ne dostiže terapijski cilj. Pa ako znamo da u Srbiji ima oko 25.000 obolelih od reumatoidnog artritisa, dakle u idealnim uslovima kod 5.000 bolesnika mi još uvek ne uspevamo u dovoljnoj meri da kontrolišemo bolest.
Inovativna terapija je od 1990. godine spasila 55 miliona života. Osim toga, pacijenti koji su je koristili nisu trpeli bolove.
Slušate novosti dana. Učenici i roditelji do 15 časova mogli su da provere tačnost liste želja elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili u školama. Prigovori na liste želja i ispravke su također završeni, tako da će u ponedeljak 11. jula biti objavljena konačna lista želja. Upis učenika u srednje škole je od 14. do 20. jula.
Ove godine na fakultete Univerziteta u Beogradu prijavio se veći broj budućih studenata nego što ima mesta, izjavio rektor Vladan Đokić. Prema njegovim rečima najveće interesovanje vladalo je za smer psihologije na Filozofskom fakultetu, kao i za FON i Stomatološki fakultet. Dodaje da će najverovatnije svi studenti moći da pronađu svoje mesta na fakultetu, jer to što ih se sada prijavilo više potiče i od toga što su se mnogi prijavili na dva i više fakulteta, kao i na više studijskih grupa. Konkretni podaci znaće se 20. jula, kada bude zasedala komisija za upis, izjavio Đokić. Podseća da je prijavljivanje za drugi upisni rok za mesta koje su preostala 1. i 2. septembar.
Zatvaranje ovogodišnjeg Belefa obeležit će nastup čuvene pijanistkinje istinske muzičke legende Marte Argerić u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Ona će podeliti scenu sa simfonijskim orkestrom RTS-a uz maestra Luisa Gorelika. Martu Argerić publika će čuti u delu Morisa Ravela, koncertu za klavir i orkestara, bit će izvedena i simfonija broj 4 Gustava Malera.
Pijanistkinja Marta Argerić je rođena u Buenos Airesu. Veoma rano je pokazala muzički talenat. 1957. godine osvojila je prve nagrade na takmičenjima u Bolcanu i Ženevi, a 1965. i na Chopinovom konkursu u Varšavi. Od tog trenutka njena karijera je munjevito krenula uzlaznom putanjom. Repertoar Marte Argerić je izuzetno veliki i obuhvata kompozicije različitih epoha. Stalna je gošća najznačajnijih svjetskih orkestara i festivala. Ostvarila je brojne trajne snimke za vodeće izdavačke kuće, od kojih su mnogi nagrađeni nagradom Grammy. Također, dobitnica je brojnih umetničkih i državnih nagrada u Francuskoj, Italiji, Americi i Japanu.
Tako dakle, svira Marta Argerić, a sada o drugačijoj vrsti muzike koja se sluša na festivalu Exit. Drugo veče festivala obeležio je nastup Nika Cave-a, on je publiku na Petrovaradinu pozdravio na srpskom, a mnogobrojni posetioci glavne bine u glasu pevali njegove hitove. Večeras između ostalih nastupaju svetska elektronska zvezda Calvin Harris, ponovo okupljeni hrvatski Parav, kao i jedan od prvih punk rock bendova Undertones. I jedna ne tako lepa vest u vezi sa festivalom Exit. Policija je tokom drugog dana festivala zaplenila različite vrste narkotika od 53 osobe, a 19 ljudi je privedeno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, kod privedenih je pronađena manja količina marihuane, kokaina, ekstazije i druge psihoaktivne supstance. Protiv osumnjičenih bit će podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Sezona splavarenja na Drini zvanično je počela. Na toj reci trenutno je više hiljada ljudi koji plove trasom dugom 40 km od Rogačice do Ljubovije, izveštava Slavica Đinović.
Ni kiša koja je padala jutros, ni oblaci koji se i dalje nalaze nad azbukovačkim nebom nisu mogli da pokolebaju više hiljada ljudi koji su u 10 časova iz Rogačice čamcima krenuli ka Ljuboviji. Plovidba će trajati čak 9 sati, a Ljubovijska regata je ujedno i najduža na Balkanu. Učesnici su, koliko smo mogli da vidimo, pristigli iz svih krajeva zemlje, susjedne Republike Srpske, ali i regiona, a ono što je zanimljivo jeste da većina njih ovu manifestaciju posećuje već godinama unazad i da se uvek vraćaju, kako kažu, zbog lepote Drine, ali i dobrog provoda. Na Drini će danas verovatno uz Exit biti najviše ljudi na otvorenom, na čamcima su trubači, čuju se i zvuci harmonike, a peče se čak i roštilj. Učesnici su svih starosnih kategorija, a sve ih, kažu, veže ljubav prema prirodi. Interesantan je i podatak da je prema nezavisnim procenama u Ljuboviji trenutno oko 30.000 ljudi, što je praktično više nego meštana, a to govori o tome koliki ekonomski efekat ova manifestacija ima za stanovnike ovog kraja. Očekuje se da prvi čamci na cilju Ljuboviju počnu da pristižu oko 17 časova, a za sve goste kao i meštane večeras je na stadionu fudbalskog kluba Drina planirani koncert Tonija Cetinskog. Tako da svi su pozvani da dođu u Ljuboviju, ovaj kraj je zaista poznat po ljubaznim domaćinima.
Danas će se po sloganom Budi kao reka održati 17. Beogradski karneval brodova na Sava promenadi. Program počinje u 18 sati defileom policijskog orkestra, mažoretkinje iz Bele crkve, animatora komičnog teatra i koncertom dečijeg hora Čarolija. Centralni deo događaja, svečana povorka dekorisanih plovila, počeće u 18.30 i kretaće se uzvodno od Brankovog mosta do kraja Sava promenade. Sva plovila učestvuju u izboru za najlepše dekorisan brod, a pobednike očekuju vredne nagrade. Uslediće i koncerti, kao i karnevalski Eko bazar, koji je postao neizostavni deo ove manifestacije. Posetioci će moći da kupe domaće organske proizvode, zdravu hranu, kao i umetnine, dizajnirani nakit, suvenire i različite unikatne proizvode domaće izrade.
U nastavku emisije o sportu na Wimbledonu u ženskom finalu danas igraju Tunišanka Ons Žaberi i Elena Ribakina iz Kazahstana. Dve teniserke do sada su se sastajale tri puta, a Tunišanka je slavila u dva meča. Sutra u muškom finalu igraju Novak Đoković i Australijanac Nik Kyrgios. Slušamo sportsku hroniku Slobodana Maletića.
Posle plasmana u finale Wimbledona, Novak Đoković se priprema za sutrašnji meč sa Australijancem Nikom Kyrgiosom. U 32. Grand Slam finalu Novak će imati priliku da osvoji 21. Grand Slam trofej u karijeri. Đoković je pred osmim finalom Wimbledona, koji je osvajao šest puta. Njegov protivnik Kyrgios jedan je od retkih koji ga je podržao u teškim trenucima kada je deportovan iz Australije.
Ja nikad nisam imao nešto protiv njega, on je nešto protiv mene imao godinama, ne znam, jednostavno mu se nisam svideo, ali je kad je bilo najteže stao uz mene i to je ono što jako cenim. Ja sam mu se odmah zahvalio u toj Australiji kada je par puta pričao u javnosti kako je sve to nefer što mi se i nekorektno što mi se dešava, i bio je jedan od retkih koji je izašao i javno to rekao. Pogotovo za njega je bilo to teško, s obzirom da je Australijanac baš u Australiji, da ide protiv vlade i tako, to je nešto što zaista cenim i poštujem.
Kontroverzni Nik Kyrgios je do prvog Grand Slam finala u karijeri dospeo sa 27 godina. Novak Đoković kaže da je Australijanac zaslužio da bude u završnoj predstavi.
On je igrač koji ima izuzetan kvalitet teniski. Mi nekako smo to očekivali od njega ranije. To zbog njegovog verovatno mentaliteta i pristupa se nije desilo ranije, ali eto. Biće interesantno, ne znam kako će publika biti, kako god, ja sam spreman za ono najgore, uvek sam spreman za ono najgore, jer je to, nažalost, neka moja realnost u većini moje karijere, tako da ću se truditi da budem u svom nekom filmu i izvučem najbolje sebe.
Sutrašnje finale Wimbledona na programu je od 15 časova uz prenos na prvom programu Radio Televizije Srbije. Na domaćoj sceni novi fudbalski šampionat počeo je pobedom Voždovca nad Novim Pazarom sa 1:0 u Beogradu. Večeras od 20 časova sastaju se Čukarički TSC, Javor Partizan i Mladost Lučani Spartak. A u nedelju u isto vreme igraće Crvena zvezda Radnički Niš, Radnik Mladost Gat i Vojvodina Napredak. Poslednja utakmica prvog kola je u ponedeljak, kada se sastaju Kolubara i Radnički iz Kragujevca. Prvi put u istoriji šampion Srbije će se direktno plasirati u Ligu šampiona, dok će vice šampion igrati u kvalifikacijama.
Pojačan intenzitet saobraćaja i ovog vikenda je na svim putevima u zemlji, i dalje su najopterećeniji autoputevi, ali i magistralni i regionalni pravci koji vode ka planinskim centrima i banjama i granični prelazi Horgoš, Gradina i Batrovci. Iz Automoto Saveza preporučuju da se koriste alternativni, manje frekventni granični prelazi. Mora se priznati da je i čekanje na granicama ne pada toliko teško kao prethodnog vikenda zbog temperatura koje su znatno prijatnije. U Beogradu trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu 27, u Nišu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U većem delu zemlje suvo uz umeren i jak vetar. Popodne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 25 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i raznovode mnogo zanimljivih tema i vaš domaćin Željko Stefanović.